Gospa Vesna Velkovrh, Bukilica, prevajalka knjige, nam lahko mogoče na začetku tega pogovora predstavite nekaj osnovnih podatkov te težke, trnove življenjske poti Asije Bibi.
Asija Bibi se je rodila januarja 1965 v kmečki krščanski družini v pokrajini Panjab, Pakistanu. V resnici je ime Asija Beti Masih, kar pomeni iz Masihove hiše, Masihova hči. Masih je mimo grede značilen priimek v Pakistanu in Indiji, značilen priimek za, oziroma vzdevek za kristijane, pomeni Mesija. Bibi v resnici pomeni stara mama, kar je v Pakistanu zelo pogost ljubkovalen vzdevek, oziroma spoštljiv vzdevek za ženske, tudi ženski, ki ste obtožili bogokletja, recimo, se imenujeta Bibi. Kot večina kristijanov v Pakistanu je bila njena družina zelo revna, tako da niti v šole ni mogla obiskovati in je do danes ostala nepismena. Ljubljena mama je umrla, ko je bila stara, mislim, da 13 let, oče mislim, da je še vedno živ. Ko je bila stara 25 let, je spoznala nekega kristijana, Ašika Masiha, ki pa je bil že poročen. In potem več let živela pod isto streho z njegovo družino, njegovimi otroki iz prvega zakona, dokler nista šla na svoje in potem dobila dva otroka, dve hčerki. Mož je bil zaposlen kot delavec v pekarni, ona pa je skrbela za dom in kadar je mogla, je hodila na dnino, da je dodatno zaslužila. Ob eni takih priložnosti, ko je našla delo na trgatvi, bilo je 14. junija 2009, se je tudi pripetil dogodek, ki je presekal njeno življenje. Bil je zelo vroč dan, bila je žejna, pa je šla zajet vodo k vodnjaku iz skodelice, ki je bila priložena k vodnjaku in potem je ponudila vodo tudi sodelavkam, muslimankam. S tem, ko je ona pila vodo iz istega vodnjaka kot one, je po njihovem mnenju onesnažila vodnjak vodo. In ko se je branila njihovi zmerljivk na račun svoje krščanske vere, so jo povrhu obtožile bogokletstva, bogoskrunstva, Mohameda, Alaha in tako naprej. In tako se je začelo.
Takole je zapisala v knjigi, pravzaprav izrekla, napisane so njene besede v njeni knjigi: "Mojo zgodbo poznate preko medijev, nikakor pa si ne morete predstavljati mojega življenja v zaporu. Solze so bile moje edine spremljevalke." Kaj vas je od njenega skoraj desetletnega trpljenja v zaporu najbolj prizadelo?
No, poleg krivičnosti te brezumne obtožbe, zaradi katere je sploh prišla v zapor, je moralo prav gotovo biti najstrašnejše to, da se dejansko ni mogla zanesti na nikakršno nepristransko ali vsaj razumno sodstvo in zavest, da jo lahko kadarkoli obesijo, kadarkoli tudi v samem zaporu zastrupijo ali kako drugače ubijejo. Izkazalo se je, da so neki ekstremistični komandosi dejansko vdrli v njen zapor z namenom, da bi jo ubili, pa so jih k sreči pazniki pravočasno ujeli. In da človek lahko 10 let živi v taki negotovosti, pod takim pritiskom in obenem seveda tudi v strahu za svojo družino, mora imeti res izredno osebnost in izredno močno vero.
Kako si razlagate to njeno globoko vero v Boga in tako pristen odnos z njim? Iz knjige prav veje, ko prebiraš te njene molitve, bi nam mogoče prebrali kakšno njeno molitev iz zapora?
Ja, seveda. Mogoče njene molitve so večinoma v pravem pomenu oseben pogovor z Bogom. Tale je mogoče najzgovornejša. Gospod Jezus, kako naj prav molim, ko me zlo tare in ne zdržim več? Ti, ki si spoznal najgloblje trpljenje, ti, ki si to doživel, bodi danes z mano. Ti, ki si zdržal do konca, pomagaj mi vzdržati. Ti, ki živiš, pridi in moli v meni po tvojem svetem duhu. Vdihni mi v tej preizkušnji duha svojega vstajenja. Zakaj je imela tako močno vero? Seveda, eno je privzgojeno, predvsem pa vere v človekovo sodstvo prav gotovo ni mogla imeti. Torej je ostala vera v Boga in ta jo je rešila. Kot je rekla tudi njena ljubeča paznica v zaporu, prav tako kristjanka. Ohrani upanje, Bog te ne bo zapustil. Še vedno si živa, nisi še mrtva, vse se še lahko zgodi, molitev je luč.
Poglejte, pretresljivo je tudi brati, kako omejeni so bili stiki z njeno družino. Skoraj nikoli, kot sem prebrala hčerk, skoraj nikoli ni videla, kako so ti stiki potekali.
Ja, mož jo je, kolikor se je dalo pogosto, obiskal, redno obiskoval v zaporu, vsaj dokler je bila dovolj blizu. Potem so jo preselili začasno v nek drug zapor, kjer je postalo skoraj nemogoče to obiskovanje. Hčerki pa sta dejansko prišli samo mogoče dvakrat ali trikrat, ker je bilo prenevarno. Tudi mož in hčerki so se morali skrivati, svojo identiteto zakrivati, da jih ne bi izsledili, da jih fanatiki ne bi povezali z Asijo, ne, in se znesli nad njimi. Pa se je vendarle kljub temu zgodilo, da so jih izsledili in so morali bežati.
No, zasluge, da pa je njena ta res pretresljiva, strašna zgodba, ki ni edina, to moramo poudariti, sploh prišla v javnost, lahko pripišemo francoski novinarki Isabelle Antolet, ki je bila dopisnica iz Pakistana takrat. Kaj vse je naredila za to kmečko ženo, kot ste rekli, in mater, ki je bila povsem po nedolžnem obsojena na smrt?
An Isabelle Tole je za primer Asije Bibi izvedela iz neke kratke notice v časopisu novembra 2010. Ta primer jo je pretresel in je začela redno poročati za francoska javna občila in druga po svetu. Potem je nastopila je tudi pred Organizacijo Združenih narodov. Z raznimi akcijami je javnost stalno opozarjala na njen primer, da je ne bi pozabili. Bila pa je v rednih stikih, neposrednih stikih, tudi s samim Vatikanom.
Nikoli pa se ni srečala z Asijo Bibi v zaporu?
V zaporu ne. Srečali sta se šele potem, ko je Asija Bibi srečno prebežala v Kanado.
Ker so bili vsi ti obiski prepovedani.
Seveda.
Pa še eno vprašanje. V preteklosti smo slišali očitke, češ da papež Frančišek, da se ni osebno zavzel zanjo, da ni posredoval zanjo. V knjigi pa lahko preberemo, da ga je zato prosila sama ta novinarka, ki ste jo omenili, ker je ob papeževem posredovanju nastal še večji razkol v pakistanski družbi in še hujše preganjanje strani islamistov. Zakaj torej ta zapleten položaj?
Ja, papeži, oziroma papeža, bila sta dva, sta bila dejansko v nemogočem primeru. Ko je primer Asije Bibi prišel v javnost, se je tedanji papež Benedikt XVI. Glasno in odločno odzval v njem prid. In seveda, kako ne bi molčal v takšnem primeru, se vprašaš. Ampak verski ekstremisti v Pakistanu so to seveda ta poseg seveda tolmačili kot razžalitev islama, utikanje katoliške cerkve in sploh tako imenovanega zahoda v pakistanske notranje zadeve. In ta papežev poseg je torej, kot se je izkazalo, celo poslabšal položaj Asije Bibi. To je dal minister za verske manjšine, Kristijan Šahbaz Bati, jasno vedeti tej novinarki. In tako je ona pisno prosila papeža Frančiška, naj se vzdrži javnih odzivov v tej zadevi, da ne bi zadeve še poslabšal. Pa ne samo Asije Bibi, tudi kristjanov v Pakistanu nasploh. Papež se je tega držal in seveda pa so se mnogi čudili njegovemu molku v tej zadevi.
Je pa sprejel moža Asije Bibi in hčerko v zasebni audienci.
Tako je in dal darilce za Asijo Bibi, svetopismo, križec, če se ne motim, pa seveda bil je ogromno spodbudo.
Za Asijino izpustitev in ukinitev spornega zakona o bogoskrunstvu sta si prizadevala tudi guverner Panjaba in krščanski minister za verske manjšine, ki ste ga že omenili, Šahbaz Bati. Za slednjega naj povem, da teče tudi postopek za beatifikacijo. Oba so prav zaradi tega zauzemanja za pravičnost ubili skrajneži. Kako bi na podlagi knjige, ki ste jo prevedli, sedaj opisali razmere v Pakistanu?
Torej, v Pakistanu je kristjanov, katoličanov in protestantov, približno polovica jih je, skupaj okoli 4 milijone, kar pomeni okoli 2% prebivalstva. So torej izraziti manjšini v primerjavi z muslimani. Ustanovitelj sodobnega Pakistana, Ali Džina, je sicer leta 1947 izrecno poudaril in zagotovil, da bodo vse manjšine spoštovane in enakopravne. Ampak s časoma se je marsikaj spremenilo in v praksi so kristjani v Pakistanu dejansko zaničevani. Kot sama Asija Bibi pravi, jih drugi Pakistanci imenujejo čuri, kar je žaljivka in pomeni približno čistilci stranišč. Dejansko so najnižja komunalna opravila v mestih običajno pridržana za kristjane, ne glede na njihovo izobrazbo, ki pa je niti ne morejo doseči, ker so prerevni, tako da je začaran krog. Na podeželju se kristjani ukvarjajo v glavnem z obdelovanjem zemlje, ampak tudi tam imajo menda težave, ker morajo recimo seme kupovati po precej višji ceni kot drugi. Poleg tega pa so, ker veljajo za manj vredne, so tako v mestu kot na podeželju tudi slabše plačani.
Asija Bibi je po oprostitvi iz Pakistana odpotovala na skrivaj, ni se mogla posloviti niti od svojega očeta, ki je še živ, kot ste prej omenili. Sama pravi v knjigi, da je njeno srce strto, ker se verjetno nikoli ne bo mogla vrniti v svojo ljubljeno domovino. Po njenih besedah je omenjeni sporni zakon kot Demoklejev meč, ki visi nad glavami pripadnikov verskih manjšin. V 30-ih letih so namreč zaradi njega obsodili vsaj 1500 ljudi, kar 75 so jih tudi usmrtili. Kljub vsem tem grozljivim podatkom, pa Asija Bibi še vedno verjame v sožitje z muslimani. Zakaj po vašem mnenju?
To je težko reči, ampak rekla bi, da je najbrž vera tako narekuje. Vera, upanje in ljubezen. Tako preprosto je to. In tako zapleteno. Povrhu je je treba upozoriti, da je prav zaradi odmevnosti njenega primera v Pakistanu, vsaj na zakonski ravni, dejansko že precej bolje, kot je bilo. Popravili so recimo ta, kot ste rekli, zloglasni zakon o bogokletju v več točkah, v smislu števila potrebnih prič za prijavo. Tisti, ki naj bi po krivem koga obtožili bogokletja, naj bi bili poslej veliko ostreje kaznovani in tako naprej. Seveda bo v praksi, kot se zaveda tudi Asija Bibi, gotovo še veliko zlorab in krivic. Vendarle pa to je pomemben korak naprej.
Gospa Vesna Velkovrh Bukilica, najlepša hvala za ta pogovor, za te utrinke iz knjige, ki ste jo prevedli. Seveda pa velja povabilo vsem našim poslušalkom in poslušalcem, da si vzamejo knjigo Končno svobodna v roke, preberejo. Verjetno jih bo nagovorila, tudi mene je nagovorila, ko sem jo prebrala. Hvala lepa.
Hvala vam.